В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл материалов от прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня наш эфир будет посвящен одному из самых загадочных, интересных крымских народов, сохранившихся, к счастью, до сегодняшнего дня, о крымских караимах. Кто они? Откуда взялись? Чем отличаются от своих соседей? И что с ними случилось сегодня? Обо всем этом мы будем говорить с гостем нашей сегодняшней программы, старшим научным сотрудником Львовского музея истории и религии Максимом Мартыном. Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, Максим, вокруг крымских караимов нагромождено множество мифов. На самом деле мифы нагромождаются вокруг всех народов. И караимы, конечно, не являются исключением, но в данном случае вокруг них существует даже целая такая легенда. Один из тех немногих народов, о которых точно неизвестно, может быть, не будет известно, пока вы нам не скажете в этой программе, откуда же они взялись, потому что весь XIX век создавалась там романтическая легенда о крымских караимах, было создано искусственным путем и естественным путем, наверное, тоже множество мифов о происхождении. И вот прежде чем мы поговорим о реальной истории, давайте, может быть, напомним нашим слушателям о том романтическом периоде воззрений на прошлое Крыма и прошлое крымских караимов в XIX веке, о том, как создавалась легенда вокруг древнейших караимов, которые якобы там еще до Рождества Христова оказались на Крымском полуострове, о том, что, дескать, хазары приняли иудаизм неравинистического караимского толка. Вот обо всем этом мифологическом романтическом флёре вокруг крымских караимов и будет мой первый вопрос.
Давайте почнемо з того, що романтичну історію кримських караїмів, а власне те, що зараз прийнято називати романтичною історією, версію про те, що вони або є нащадками хозарів середньовічного кочового народу, який вважалося, прийняв юдаїзм, створювали не тільки і не стільки караїми. Це, скажімо так, робота російських істориків-сходознавців того часу, 19 століття. Для них це здавалося дуже, дуже нормальним. Тобто, дуже таки очевидна відповідь. Якщо в 9-10 столітті в регіоні фіксується хазарська держава, держава тюрків, які прийняли юдаїзм, а в середні віки Криму, в зоні впливу Хозарії давньої, живуть караїми, юдеї, які розмовляють тюркською мовою, значить, це ж очевидно, що це нащадки хазарів. І, скоріш за все, це той випадок, коли очевидна відповідь не є правильною.
Итак, если этот ответ не является правильным, если он сконструирован искусственно, то тогда откуда же взялись крымские караимы на Крымском полуострове? Являются ли они автохтонным народом здесь произошедшим? Являются ли они переселенцами? Если да, то откуда? В какое время они возникли? И самое главное, зачем кому-то, зачем там тем же российским историкам, а даже, в общем-то, и крымским караимам, по крайней мере, некоторым, понадобилось удревнять их историю?
Ну, я почну спочатку, спробую задревнити історію, свою історію. Вони взагалі типові для будь-якого народу Східної Європи. Навіть коли в цьому нема абсолютно ніякого сенсу, міф давності походження – це один з базових міфів, скажімо так, потрібних для існування національної свідомості, в принципі, як такої. Ви розумієте? Тобто я не вживаю міф як щось негативне, міф в негативній конотації. Це щось, що потрібно для національної ідентичності, для її функціонування, щось, що є просто таким механізмом, так воно працює. Для російських істориків версія про те, що караїми, нащадки хазар, перепрошую, це була, ну просто це була дуже очевидна на той час версія, нічого дивного, що вона виникла. На сьогоднішній час виглядає, що так воно не є. Так воно не є і не було. Хоча б тому, що не те, що караїмізм, тобто караїмська версія юдаїзму, її існування в Хазарії на сьогоднішній час виглядає дуже-дуже проблематичною. А взагалі навіть юдаїзм в Хазарії як такий, тобто якесь навернення хазар до юдаїзму будь-якої версії, воно під великим питанням зараз. Взагалі ми знаємо про достовірно про юдаїзм в Хазарії настільки мало, що можуть бути дуже крайні версії. Від того, що там переважна більшість населення міст були юдеями навернутими, до того, що крім кількох євреїв, які там жили, ніяких юдеїв в Хазарії не було. Власне кажучи, очевидна для 19-го історія версія зараз дуже-дуже, м'яко кажучи, сумнівна. А от щодо караїмського конструювання історії, точніше, конструювання історії караїмською інтелігенцією, бачите, знов-таки, тут і романтизм, і те, що бути нащадком тюркського, відомого в історіографії, власне кажучи, тоді дуже популярні були статті про історію Хазарії, різні версії. Тобто бути нащадками хазарів – це було, звичайно, надзвичайно престижно. А бути автохтоном Кримського півострова – це ще більш престижно. Проблема в тому, що, скажімо, бути нащадком хазар і бути автохтоном Крима – це не зовсім те саме. Тобто хазари в Криму все-таки були прибульцями. І конструюється кількома караїмськими інтелігентами дуже, дуже цікава версія, її називають версія предків і нащадків. Значить, вона полягає в тому, що от давні-давні караїми, власне, предки давніх караїмів, переселені в Крим ще за персидських царів, за давньої персидської держави. До речі, як бонус, ця версія, вона звільняла кримських караїмів від співвідповідальності за розіп'яття Ісуса Христа. В реаліях Російської імперії 19 століття це було важливо. Значить, ці переселенці, які зберігають первісний юдаїзм в його чистоті, а караїми, як релігійна група, завжди наголошували на тому, що вони борються за чистоту первісного юдаїзму проти пізніших талмудичних додатків. Значить, оці караїми, вони все середні віки навертають правителів Хазарії і хазарського еліту в свою версію юдаїзму. А пізніше, після розбиття Хазарії, якісь рештки хазар переселяються до Криму і змішуються з оцим країном. Тобто така дуже складна, дуже версія, характерна радше, знаєте, не для нашого часу, а для середньовічних таких міфологічних генеалогій, як людей окремих, так і країн. Але вона була популярна, тобто був Авраам Фіркович, один з головних її творців, тобто його публікації справили надзвичайно сильне враження як на караїмську еліту, на перших караїмських інтелігентів, так і на навколишній академічний і позаакадемічний світ.
І так, якщо міф о происхождении караїмов из времен древних персов или из времен хазарских оказался мифом, то какова же историческая реальность? Когда мы можем говорить о появлении или хотя бы о первых свидетельствах о караимах на Крымском полуострове, и если они не были автохтонным населением, то откуда и, самое главное, зачем они переселились в Крым?
Этногенез караимов может быть значно складнішим, ніж нам зараз за нашими джерелами уявляється. Тобто, очевидно, караїми – нащадки не однієї групи. Тобто, мається на увазі теперішні східноєвропейські караїми, караїми Литви, Польщі, Західної України і Криму – це плюс-мінус пов'язані групи, принаймні історично і мовно. Скажімо, вони явно не походять від однієї групи, від одного народу, з одного місця. Це перше. Коли хоча б якісь достовірні предки країнів з'являються в регіоні, ну ми абсолютно достовірно, от 100% достовірна інформація, значить, в 12 столітті, в останній його чверті, в території, яка ідентифікується Північне Причорномор'я, тобто Таврида, єврейський мандрівник бачить людей, яких він називає як мін, тобто єретики. Вони, з його точки зору, не ортодоксальні євреї, в них звичай єретичні. Але вони мають досить добрий іврит, вони спілкуються з цим мандрівником, він не вчить якісь свої молитви, яка прийнята серед талмудистів, тобто відбувається якийсь такий культурний обмін. Очевидно, що це мова йде про якусь з груп, яка стане предками караїмів. Очевидно, на жаль, це найстаріша достовірна інформація. У нас є окремі згадки про теж неортодоксальних євреїв в містах Криму трохи ранішого часу. Поодинокі, дуже поодинокі згадки. І ми не, мова йде про окремих людей, а не про громаду. Ми не можемо говорити, що ось є якийсь зв'язок безпосередній між тими ранішими згадками і кримсько-караїмською громадою. Так. Є епіграфічний матеріал. Матеріал в надгробках давніх караїмських цвинтарів. Але він настільки суперечливий, його дослідження пов'язане з таким флером звинувачень у підробках, у фальсифікаціях масово-масово, що я би просто не хотів про нього зараз говорити. Це тема, насправді, дуже велика і дуже окремої програми. Найстаріша письмова згадка, найстаріше джерело – це останній чверть 12 століття. І далі ми вже маємо плюс-мінус потік згадок. Можемо говорити про те, що на наших очах в 13-му, 14-му столітті відбувається формування етногенез караїмської громади. Очевидно, за рахунок прибульців з різних частин тодішнього єврейсько-караїмського світу. Є багато версій щодо того, що караїми перейшли, основна частина караїмів приходить все-таки до Східної Європи з татарами, з монголо-татарами, тобто походить з міст Золотої Орди чи міст завойованих золотоординцями. Про це говорять останнім часом. Є Константинопольський слід, тому що відомо, що в 13 столітті караїми з Константинопольської громади, яка добре відома, яка існує, значить переселяються до Криму теж. Тобто, очевидно, припливає народ, скажімо, з різних точок світу. І вже в 1270-ті роки ми маємо, по-перше, відомого вченого з пов'язаного з Кримом, караїмського, мається на увазі, вченого, відомого не тільки в Криму, а в інших караїмських громадах, і ми маємо пов'язану з ним відомість про релігійний диспут між караїмами і євреями, який відбувається в Криму. Тут ми можемо говорити, що існує вже розвинута громада, яка має певний рівень освіченості і певну чисельність.
Хорошо. И последний вопрос в этом блоке. Если уж мы говорим о том, что караимы переселяются в Крым, можем ли мы более или менее точно обозначить ареал крымских караимов? Расселялись ли они равномерно по всей территории полуострова? Если нет, то в каких местах, в каких городах они концентрировались и почему?
Ну, найраніші згадки про караїмів, вони пов'язані, ну, тобто письмові достовірні згадки, так? Вони пов'язані з Старим Кримом, так? Але в добу Кримського ханства ми бачимо концентрацію караїмів в гірському районі Криму, в районі міста Бахчисарай, а власне в печерному місті Чхуткале, район недалекого Мангупу. Тобто, скажімо так, це може бути, це одне з пояснень популярних, скажімо, може бути пов'язано з політикою кримських ханів концентрувати іновірців не мусульман в своєрідних таких гетто, так? Тобто реалія відома з різних міст, з різних, точніше, країн і Європи, і Сходу. Але це одне з пояснень. Ми не можемо казати впевнено, чи це так. Тим більше, що є висока ймовірність, що в деяких місцевостях цих караїми починають мешкати до завоювання Ногая, тобто до фактично переходу цих місцевостей під татарський контроль.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. И мы продолжаем разговор о крымских караимах. Итак, теперь самый, может быть, фундаментальный вопрос из числа тех, которые никак нельзя обойти нашим вниманием. В чем же, собственно, сущность караизма как религии и чем главным образом она отличается от ортодоксального, от раввинистического иудаизма? И прав ли был один из польских путешественников по Крыму XIX века, который сказал, что крымский караизм, ну или караизм вообще, это такая вот своеобразная, как бы такой своеобразный протестантизм в иудаизме? Или он необоснованно передернул?
Ні, ну просто будь-які порівняння, вони є в принципі, знаєте, містять собі зерно такого ризику спростити або не зрозуміти. Протестантизм все-таки це дітище європейської цивілізації і, власне, скажімо, буржуазних, капіталістичних відносин. Корені в караїмізма, вони дещо в іншому полягають. Тобто є просте пояснення, значить. Був в Вавилоні, тодішньому центрі єврейства, такий Ананія бен Давид, який вступив в конфлікт з керівництвом громади. Власне, він претендував на керівництво в Вавилонській громаді, був звинувачений як єретик, мав бути місцевим судом, власне, засуджений до смерті, викрутився, заявивши, що він не єретик, а він творець абсолютно нової релігії. Це така легенда, насправді, середньовічна. Тобто, очевидно, в різних громадах єврейського світу тодішнього виникає певне незадоволення, по-перше, керівництвом з Вавилоні, як таким, по-друге, введенням, тобто, Талмудом і талмудичними практиками. Більше того, все-таки влада вавилонського керівництва, вона не була всезагальною. Вона трималася на певному релігійному авторитеті, але на периферії єврейського тодішнього світу могли ще кілька сотень років після завершення роботи над Вавилонським Талмудом могли не мати його, просто фізично не знати, що це таке. Очевидно, це ґрунт для появи різноманітних неталмудичних і навіть антиталмудичних вчень, які ми дуже загально називаємо зараз караїмськими. Тобто це складні процеси, очевидно, це не одномоментні процеси, очевидно, вони відбуваються в різних місцевостях по-різному. Очевидно, що караїми, на відміну від євреїв ортодоксальних, вони не мають централізованого керівництва. І тому вчення різних караїмських просвітителів, рабів, вони можуть між собою, в тому числі, конкурувати.
Но можем ли мы говорить о каком-нибудь консенсусной дате, когда же, наконец, караизм и раввинизм настолько стали различаться, что это стало заметно для неевреев, для каких-нибудь мусульманских или христианских наблюдателей?
Вы знаете, не можем. Тому що в нас навіть проблема з нашою територією і з територією Литви середньовічними актами, ми не можемо часом розрізнити, коли акти, що стосуються караїмських поселень в Тракаї і в Луцьку, говорять, власне, про караїмів, а коли про євреїв. Тому що не завжди розрізняли. Або розрізняли за чисто якимись зовнішніми ознаками, наприклад, в кримській традиції, там татар, кримсько-татарські, були там чупу, це караїми насправді. А щоб позначити євреїв, треба було додати ці чуфути з пейсами. Тобто не можемо. Власне кажучи, навіть для самих караїмів, принаймні для в історії кримських караїмів були періоди, коли вони до євреїв, талмудистів ставилися, ну, тобто, майже до своїх, так? Тобто, було таке популярне звернення «наші брати-рабаніти». Так само і хоча равіністичний юдаїзм теоретично до єретиків караїмів мав би ставитися дуже жорстко і нетерпимо, на практиці бувало по-різному, скажімо так. Тобто, ну, хорошо, громади співіснували, якось комунікували, кримські юнаки їздили вчитися в Константинополь в равіністів. Тобто, ну, було по-різному. Історія, скажімо, знає і такі і періоди, коли дуже жорстко громади конкурували, знає періоди, коли вони, скажімо, радше співіснували.
Ну, в чому же главне, або не главне, а главне є отличие іудаїзму в його равіністичному толкі від караїзму? Тому що, на самом деле, в Криму караїмов осталось не так уж і много, і для більшинства наших слушателей наверняка це составляє там терру інкогніту, такий от пробел в знаниях, чем именно караимская версия иудаизма отличается от раввинистической, почему в конечном итоге, спустя там столько столетий совместной жизни и даже такого культурного обмена, о котором вы говорите, эти религии не пришли к соединению. Все-таки что-то их слишком сильно отличает.
Ну, по-перше, я не готовий вам сказати, тобто не готовий поставити крапку, чи це є різні релігії, чи це є версії однієї тої самої релігії. Століттями вважалося, що це різновиди однієї релігії. Але певний час, в 19-му, 20-му столітті, саме в Криму стало серед караїмів, почалася тенденція на педалювати власне відмінності, тобто говорити, що це радше різні релігії базово. А базова різниця – це, власне, талмуд, тобто його сприйняття чи не сприйняття. З цього починається караїмський відлам. По-перше, відмова від талмуду, по-друге, повернення до Біблії в її цілості. Власне кажучи, одна з заслуг караїмізму для юдаїзму і для людства в цілому, що караїмський відлам і караїмська боротьба до повернення за повернення до Біблії, власне, по-перше, вона стала причиною появи єврейської версії Старого Заповіту в цілості. Так? Тобто єврейська Біблія – це фактично плід полеміки з караїмами і плід робіт караїмських граматиків, біблістів. Так? Ну і крім того, неоціненний просто внесок караїмів в формування граматики класичного євриту. Тобто читачі, власне, так буквально перекладається назва караїми. Тобто з івриту в Криму є свої конотації, там ще додають переклад з тюркської, чорні, так, кара. Але так, з івриту караїм перекладається як ті, що читають. І от читачі, вони, власне, зробили все для того, щоб собі полегшити читання першоджерел, тобто Тори і всього корпусу єврейської Біблії.
От в начале нашей программы вы упомянули, что среди самых ранних свидетельств о караимах в Крыму был некий религиозный диспут между караимами и раввинистами. Можете ли вы подробнее теперь рассказать, в чем он состоял и зачем вообще были нужны религиозные диспуты? Неужели одной стороне удавалось в чем-нибудь убедить другую?
Ні, ну, але традиція релігійних диспутів, наприклад, між християнами і євреями, вона є дуже розповсюдженою в середньовіччі. Мова не йде про те, щоб переконати когось. Мова йде про те, щоб базово в таких диспутах просто не може бути переможця і переможеного. А мова в тому, щоб показати свою освіченість і відстоювати перед своєю ж громадою свою точку зору. Власне кажучи, в диспуті, про який я згадував, мова йшла про методику розрахунку релігійного календаря, а, власне, визначення початку місяця.
І, звісно ж, ніякої стороні не вдалося убедити другу перейти на її календар.
Ми знаємо, по-перше, ми знаємо з, скажімо, з фіналу диспуту, тобто з його наслідків, що, що караїми зберігли свій календар, що, скажімо, раввіністи Криму свій. Так? Тобто, це правда. Крім того, ми про цей диспут знаємо з дуже короткого, лапідарного, я би сказав, і караїмського джерела, тобто знаємо тільки караїмську точку зору.
Хорошо. Про отношения с раввинистами мы более или менее выяснили, но нельзя не поставить и такой вопрос. Как же складывались отношения между караимами, которые, ну, мы так скажем, в 13 веке уже стали заметной группой на полуострове, с окружающими государствами и народами до образования Крымского ханства? Ведь в то время на полуострове наблюдалось довольно широкое цивилизационное разнообразие. Были генуэзские колонии западной версии христианства, было тюрко-мусульманское, вернее, даже так стремящееся к мусульманству, набирающее силу государство Крымский улус, Крымский юрт. Было в горах православное, ну, насколько это возможно, в те времена княжество Феодоро. Как с ними со всеми складывались отношения у караимов в то время?
Ви зараз задаєте питання, на яке, ну, можна сказати тільки, в нас бракує джерел. Тобто історія до періоду до утворення ханства, вона, ну, це джерельна трошки біла пляма. Щодо того питання, про яке ви задаєте, є караїмські легенди про їх контакти і немирні контакти з генуезцями. Дуже важко сказати, чи це є вола легенда, чи тут є якесь зерно історичної правди. Очевидно, що караїми, Феодоро не було караїмської держави, але караїми, ті перші караїми, які вже жили на півострові в час існування Феодоро, в час існування гірського князівства, вони мали якось контактувати так з його населенням. Власне кажучи, більше, ніж якось контактувати, ми не можемо сказати, на жаль.
Хорошо. И последний вопрос в этом блоке. Как появилась и когда появилась связь между караимами крымскими и караимами литовскими? Согласно традиционной легенде, князь великий литовский Вито в 1397 году вывел часть караимов в Галичину, вывел в Литву, но сегодня очевидно, что это, скорее всего, не так. Так вот, откуда же взялись литовские караимы, западноукраинские караимы, в каких отношениях они состояли с крымскими, поддерживали ли они связь, и если да, то на каком языке?
На сегодняшний час є дві основних точки зору. Одна традиційна. Традиційна – це не значить правильно, так? Зразу скажу, але і не значить, що вона застаріла чи якимось чином неправильна. Одна, власне, дійсно говорить про те, що караїми переселялися в 13-14 столітті з Крима на захід України, на Галичину, на Волинь і в Литву. Всі переселення приписуються комусь з відомих місцевих лідерів, тобто галицькі переселення, наприклад, звичайно, Данилу Романовичу Галицькому, литовські переселення Вітовту, відповідно. Звичайно, можна припустити, що, ну, що це легенди і це міфологія, яка створювалася впродовж 19 століття. Але в цієї версії є один важливий аргумент, власне, аргумент лінгвістичний. Тобто, так, традиційно в лінгвістиці, в тюркології вважається, що ну, зв'язок між цими громадами, тобто існуючий, показує мова всіх трьох, всіх основних каримських громад, тобто яка найстаріша в архаїчному вигляді зберіглась на Заході серед переселенців. Це одна точка зору. Друга точка зору, яку зараз дуже активно просувають, значить, вона, по-перше, говорить про те, що не все так просто з лінгвістикою, що, наприклад, про існування якоїсь окремої кримсько-караїмської мови взагалі не можна говорити. А тому, власне, мовні аргументи, вони не валентні, не валідні, тобто це їх не можна вживати. А, власне кажучи, громади Литви і Західної України, вони формуються серед ну, з переселенців з міст з-під контролю Золотої Орди, тобто не з Криму. І зв'язок між цими караїмами і караїмами кримськими, він встановлюється вже пізніше, особливо в 18-19 столітті, коли пожвавлюється міграція між регіонами. Я не готовий в ефірі сказати, яка точка зору істина. Тим більше, що я не філолог, а тут, власне, застосовуються аргументи мовознавчого, філологічного характеру. Скажімо так, друга точка зору мені видається дещо, ну, скажімо так, тобто я не готовий від своїх усталених уявлень про історію українських громад так легко відмовитися.
Хорошо. Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим уже через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии», где я с Максимом Мартыном, старшим научным сотрудником Львовского музея истории и религии, обсуждаю тему крымских караимов. Итак, мы уже поговорили о том, как они появились в Крыму, о том, чем их вера отличается от веры иудейской, но абсолютно очевидно, что долгое существование в таком, скажем так, национальном контексте наложило свой отпечаток не только на вероучение как таковое, но и на традиционное, на традиционный быт и культуру караимов. И поскольку нельзя не отметить, что крымские караимы наряду с крымскими татарами там в 19-м, начале 20 века составляли объект пристального внимания этнографов и путешественников со всего мира, значит, что-то они там рассмотрели, что-то их особенно привлекало. И вот, Максим, давайте нарисуем перед нашими зрителями широкую панораму традиционного быта и культуры крымских караимов. Чем они отличались от своих соседей, есть ли у них какие-нибудь такие признаки, по которым безошибочно можно с любого расстояния узнать караима?
Ну, на сегодняшний момент очевидно ні. Так, на момент 19 століття, ну, принаймні в Криму, зібрано було дуже багато етнографічний матеріал. Ми бачимо на фотографіях, в першу чергу, відомі фотографії жінок в традиційному одязі. Вони часто публікувалися. Знаєте, я не спеціаліст, на жаль. в етнографії. Тобто мені важко зрозуміти часом, чим те, що називається традиційною, традиційним караїмським жіночим платтям, воно відрізняється, припустимо, від татарського з Бахчисарайського району того самого періоду. Скажімо, традиційним для чоловіків вважалося певний вид шапок. Але, знов-таки, що вважати традиційною караїмською шапкою? Те, що в 20 столітті називали караїмкою, бараняча така шапка, та? Чи білі шапки, які носили караїмські караїми, скажімо, з Криму в першій половині 19 століття? Тобто, тут можна сперечатися, що називати, власне, і за який період брати традиційний костюм. Щодо традиційних занять.
Но прежде чем мы перейдем к экономике и традиционным занятиям, все-таки давайте, может быть, традиционный костюм, о традиционном костюме мы уже сказали. Можем ли мы говорить о какой-нибудь традиционной караимской кухне? Существовала ли в караизме такого же рода система запретов на употребление некоторой еды, которая существовала в равеницком иудаизме? Если да, то какие ограничения она накладывала? Как крымские караимы выходили из этой ситуации? Что ели, что не ели?
Традиційна кухня. По-перше, ми говоримо про чотири, якщо брати Луцьк теж, чотири дуже віддалених караїмські громади, яких поступово через певну ізольованість, я маю на увазі Литву, Волині, Галичину і Крим, те, що зараз обережно називають східноєвропейськими караїмами. Так? Тобто все-таки це різні традиції, різна кухня, скажімо, плюс, ви знаєте, в 19 столітті, коли, власне, починається писання караїмської історії, дуже часто творців її є спокуса, скажімо, оголосити караїмськими традиційними якимись стравами, страви, які там, припустимо, караїми до Криму привезли з Константинополя, наприклад.
Кстати, наприклад, що такого привезли в караїми з Константинополя в Крим, чого в Криму раніше не їли?
Так, є припущення, знов-таки, тут мова йде про те, що, скажімо, тут борються між собою дві історичні школи, і випадок навіть, коли предметом обговорення стала кулінарія. Так от є припущення, що вид чебуреків, власне, сухі чебуреки, якими славилися на мої пам'яті ті Феодосія, так, якщо я не помиляюсь, можете мене поправити. Один вид чебуреків сухих, власне, не просочених маслом, це взагалі не традиційна кримська страва, тобто її, ймовірно, караїми в 19 столітті запозичили в Стамбулі.
Могу сказать, что польские туристы меня несколько лет назад спрашивали в Крыму, где я могу найти особенные чебуреки, так что будем думать, что доля правды в этой теории есть. Что кроме чебуреков? Повторю свой вопрос относительно запретов на еду в караимизме. Существует, и если да, то как его, то обходили ли его или строго придерживались?
Звичайно, що певні харчові заборони, вони існують. Тобто вони, скажімо так, є базовими, вони складені ще в Біблії. Інша справа, що як їх інтерпретують караїми. Тобто, як, власне, що є, власне, караїмською алахою, тобто законом, і в яких громадах, яка її версія використовувалась. Харчові заборони пов'язані, я маю на увазі, з релігією. І проблема їх практичного втілення, вона, до речі, турбувала ще караїмів 17-18 столітті. І тоді було знайдено дуже відоме, дуже цитоване рішення, що, власне, воно стосувалося щодо харчових заборон в тому числі. Не знаєш, як робити, поступай як равініст.
Ну, вполне вероятно, что в этом был какой-то смысл. Хорошо, если мы отойдем от традиционного быта и поговорим о структуре, о социальной структуре караимского общества, можно ли говорить, что оно было там условно религиозно-эгалитарным, где все были равны, или все-таки существовала какая-то дифференциация? Например, элита, простонародье и, может быть, какие-нибудь там бесправные караимы, зависимые от других, ну, не рабы, но, в общем-то, что-то близкое к зависимому населению. Или все-таки религия и небольшая численность велела караимам держаться вместе и быть равными друг другу?
Знов-таки, по-перше, ми маємо розділяти ситуацію між громадами півночі. Так виглядає, що вони були значно бідніші. І кримською громадою, яка особливо на 19 століття показує дуже динамічні темпи, скажімо, добробуту, освіченості і, я не побоюсь цього слова, емансипації в суспільстві Російської імперії. На чому треба наголосити? Зараз, знов-таки, зустрічається така тема дослідженнях караїмської історії про те, що караїми влучно скористалися моментом приєднання Криму до Російської імперії і пізніше Кримською війною, скуповували землю, яку залишали татари, так, ті, що мали виїжджати з півострова, і пізніше досить вигідно забезпечили собі економічний підйом в другій половині 19 століття. Це лише частина правди. Ще джерела кінця 18-го, початку 19-го століття, російські в першу чергу. Але не тільки. Щось приблизно таке говориться і про північні караїмські громади. Відмічають, що караїми є дуже успішними в землеробстві. В землеробстві і садівництві. І, очевидно, землеробство і садівництво, воно це хребет такий караїмської економіки Криму, особливо в 19-му столітті. А, власне кажучи, саме на садівництві і землеробстві, а також, очевидно, на торгівлі плодами землі, піднімаються перші караїмські капіталісти. І вже на 20-те століття ми бачимо в певних місцевостях Російської імперії монополію караїмів на, наприклад, на тютюнові вироби. Так? Тобто, але підкреслюю, в фундаменті караїмського успіху все-таки лежить надзвичайно успішне землеробство.
Так все-таки эта экономическая дифференциация, пусть даже и поздняя, пусть даже и не везде, повлияла на сложение, на выделение богатых караимов, она, конечно, повлияла. Есть бедные, есть богатые, это понятно. Но я повторю вопрос, существовала ли специальная какая-нибудь отделенная от общей массы караимская аристократия или что-нибудь в этом роде? Было ли там, с древностью рода, с какими-то титулами, пусть даже внутри караимскими, или все-таки аристократии своей не было, и народ был более или менее в социальном плане с общими правами?
Дуже по-різному можно відповісти на ваше питання. Очевидно, історики, які писали і пишуть про, скажімо, схильні, точніше, задавнювати історію кримських караїмів до раннього середньовіччя і виводити їх винятково від тюркських народів. Звичайно, у тюркських народів мало існувати аристократія, і говориться про певні сім'ї караїмські, як про караїмських аристократів, власне, маючи на увазі походження від давніх аристократичних тюркських родів. Історики, які говорять про те, що караїми походять в основному від єврейського населення з різних регіонів, тобто з Константинополя, з міст Золотої Орди, зрештою от з цих невідомих єретиків землі Кедар, та вони говорять, звичайно, що була аристократія, але ця аристократія була, скажімо, торгівельною, промисловою або релігійною. Тобто релігійні діячі і багаті купці і промисловці.
Що ж, Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в эфир самой крымской в мире радиостанции «Радио Крым Реали». У микрофона Сергей Громенко, в эфире «Крымские истории в диалогах». Итак, теперь мы от вопросов, связанных с внутренним устройством караимского общества, вновь возвратимся к периоду, к истории политической. Итак, в 1420-1440-х годах, вплоть там до 70-х, происходит процесс становления на полуострове независимого Крымского ханства, а затем в 1475 году, после османского вторжения, исчезают остальные участники такого вот калейдоскопа цивилизационного, Феодоро и генуэзские колонии, и, в общем-то, Крым становится таким довольно монолитным с точки зрения религии и более или менее однообразным с точки зрения там господствующего языка регионом. Как крымские караимы вписались в эту новую реальность 15 века, в Крымское ханство? Были ли они привилегированной группой? Были ли они, наоборот, группой угнетаемой? Чем они занимались под властью крымских ханов?
Дві точки зору, як завжди, коли ми говоримо про історію кримських караїмів, є дві майже полярні точки зору. Одна точка зору. Караїми живуть в Криму на положенні, це називається дімі. Тобто це населення не мусульманське, яке з одного боку не є повноправним, ну, порівняно з мусульманами. З іншого боку, в силу своєї неповноправності, воно вимагає особливого захисту від закону, з точки, ну, від правителя. Так. Караїми ж концентруються в кількох місцевостях. Столиця караїмства – це місто Чфуткале, яке історики цього напрямку пропонують розглядати як своєрідний аналог європейського гетто. Точка зору номер два. Караїми в Криму, в Литві, меншою мірою, вони становлять, скажімо, напівпривілейоване населення в кримських, в кримській термінології, в термінології кримського ханства Тархани. Тобто вони мають деякі особливі права і деякі особливі обов'язки, пов'язані з охороною того самого Чфуткале, тобто фактично з військовою службою. Це дві полярні точки зору, тобто які, одну з яких просувають зараз історики, друга, скажімо, була популярна серед російських і караїмських істориків кінця 19-20 століття.
Но, тем не менее, большинство фактов должно свидетельствовать о том, что отношения между крымскими караимами и крымскими татарами, или, да, крымскими ханами, складывались скорее успешно, чем неуспешно. Иначе, чем объяснить то, что крымские караимы разговаривали не на еврейском языке, но они не говорили же на иврите в средние века, иврит использовался только для религиозных целей, а говорили они на тюркском наречии, или то, что они перешли на тюркский язык, было связано с чем-то другим.
Скажімо, це феномен, який характерний не тільки і не стільки для караїмів. Тобто, ну, наприклад, в Іспанії іспанські євреї говорили іспанською, а не івриті. В Європі створилася мова ідіш на основі діалектів німецької і слов'янських мов. Тобто караїми не виняток тут якийсь. Ізольована група, яка спочатку переймає мову навколишнього населення. Я не готовий сказати, що воно саме так було, але це дуже вірогідний сценарій. Так? А потім трапляється ось що. Судячи з деяких караїмських внутрішніх джерел, в 19 столітті караїми оперують не двома, а трьома мовами. Мова іврит, священна мова. Мова, яка схожа на татарську, але є архаїчніша набагато і важка для сприйняття. Нею відбувається традиційне навчання в традиційних школах караїмських. І розмовна, спочатку татарська мова, так, в період ханства, а потім, відповідно, російська, в період вже імперії. Тобто, стосунки, то я погоджуюся, стосунки караїмів з кримськими ханами складаються дуже добре, але абсолютно не в цьому причина переходу караїмів в спілкуванні на татарську мову. Це роблять всі групи, пов'язані з Кримом, не татарські, наприклад, скажімо, на вірмено-кипчацька мова існує така, та? Тобто вірмени в побуті, вірмени пов'язані з Кримом, з Північним Причорномор'ям, переходять на кипчацьку, на тюркську мову. Це не є якийсь виняток.
Хорошо. Ми знаємо, що середньовікові єврейські раввіністичні в основному групи в тих странах, де они не составляли большинства, то есть практически везде, управлялись по собственным законам и образовывали особую такую правовую замкнутую систему, известную как кагал. Собственное самоуправление, собственное судопроизводство и тому подобные вещи. Караимы, в отличие от раввинистов, в Крыму составляли большинство в таком широком иудейском смысле. Было ли у них что-нибудь вроде кагала? То есть, если было, то как оно называлось и как оно функционировало?
Громада, як правило, скажімо, мала релігійне керівництво, причому воно в різних містах Криму могло між собою конкурувати. Тобто навіть, ну я говорив, що караїмізм, він в принципі не дуже централізований. От нас по ситуації на 19 століття різні громади кримських караїмів, вони мали дуже відмінні між собою погляди на деякі богословські моменти. Тобто і мали гостру конкуренцію. З іншого боку, литовські караїми, наприклад, троцькі караїми, вони просто перейняли багато моментів єврейської організації. Зрештою, в широкому плані троцька громада певний час мала комунікувати з надобщинним владом чотирьох земель литовських. Кримська громада в 19 столітті, вона стає певною мірою, напевно, більш централізованою, напевно, більш світською. От, зрештою, централізація, напевно, відбувається як зверху, так і знизу. Тобто, в комунікації з караїмів як релігійної громади з царською владою з'являється така структура, як Таврійське духовне правління. І от це такий певний крок вперед. Караїми мають статус визнаного віросповідання. Тобто в правовому плані це значно кращий статус, ніж у євреїв талмудистів. Так? І відповідно для комунікації з структурами імперськими, так, їм потрібно бути більш централізованим, тобто все більше і більше значення набуває посада голови громади, релігійної громади, маю на увазі Гахама.
Что ж, переходим к последнему вопросу нашей сегодняшней программы. Вы уже неоднократно упоминали, что Чуфут-Кале это был не только центр экономической, но и религиозной жизни в каком-то смысле. Может быть, я там по-журналистски преувеличу, скажу, что это был сакральный центр для крымских караимов. Могли бы вы провести для наших слушателей такую мини-экскурсию виртуальную Чуфут-Кале, обозначив самые главные этапы его истории и что із караїмських святинь там розполагалось?
Я плюс-мінус можу вважати себе спеціалістом, я там не заплутаюсь. Тільки щодо одного куточка Чуфут-Кале. Це, власне, Йосафатової долини. Це великий караїмський цвинтар. Це дійсно одна з святинь кримських караїмів. Це один з найбільш важливих для розуміння караїмської історії місць, тобто від датування найстаріших серій каменя на цвинтарі, від нього залежить, в принципі, датування караїмської історії на півострові і загалом, і в Чуфут-Кале, зокрема. Тобто на сьогоднішній день дійсно виглядає так, що караїмські історики, які публікували, власне, серії Чуфут-Кале, а, власне, Авраам Фіркович, скажімо так, або допускали підчистки дат, або можливо, добросовісно повірили в підчистки, які робив хтось з попередників. Теж припускаю. Тобто, все одно, мені здається, Чхуткале і його датування не є закритою проблемою, але на сьогоднішній день, так, на сьогоднішній день вважається, що все-таки цвинтар існує з, власне, з часів Кримського ханства, і, тобто, так само, як і місто Чхуткале. З цікавинок Чхуткале, власне, з цікавинок цвинтаря, я міг би відмітити там біля входу є поховання останнього Гхаму, тобто останнього лігійного лідера караїмів, Сираї Шапшала.
А в самом городе польские путешественники, вообще европейские путешественники отмечали наличие караимских синагог или, как правильно говорить, кенас. Вот эти самые кенасы сильно отличались от традиционных еврейских синагог? Или это просто слово разное, а на самом деле там все было одинаково и нечего там особенно присматриваться?
Это слово, по-перше, одно и то самое. Потому что на иврите кенаса значить абсолютно те саме, що на грецькій мові синагоги – місце зібрання. Є базова річ, яка є що в єврейській синагозі, що в караїмській кенасі. Тобто це шафа, де зберігають священну літературу сувої сторони. І тобто вона відображає, скажімо, скерованість всіх гілок юдаїзму до, грубо кажучи, до книги, до священної книги. Так? Звичайно, що в деталях ви знайдете багато відмінностей, але ці деталі, вони стосуються не стільки віровчення, скільки, розумієте, етнографічних речей. Так, є дві кенаси на Чхуткале, і так само є біля, трошки далі від них, будинок Авраама Фірковича. Це дуже суперечлива людина, це відомий караїмський історик, археолог. Зараз дуже багато з його знахідок, його відкриттів вважають, скажімо так, фальсифікацією. Маю сказати це слово, хоча не люблю його говорити все-таки. Тобто, розумієте, людина середньовічної, абсолютно середньовічний історик, за свідомістю, хоча живе в першій половині 19 століття, підчищає текст або навіть напис на камені. Він себе фальсифікатором, з нашої точки зору, не відчуває. Він знає, як було насправді. А те, що груба реальність каменя або пергаменту трошки суперечить тому, що він знає, ну, це, скажімо, це проблема.
Ну, як говорив Гегель, тим хуже для фактів.
Так, власне кажучи, будинок Фірковича – це одна з пам'яток Чхуткале. Це один з останніх був мешканців Чхуткале. Він, скажімо, жив, коли майже всі караїми розселилися в міста Криму, а то й Російської імперії. Так, ну і взагалі само по собі Чхуткале – це пам'ятка. І мені здається, ну, крапку в історії з датуванням міста ставити ще рано. Наприклад, багато років тому, це сталося вже досить давно, біля в'їзду в місто знайшли абсолютно фантастичний, з моєї точки зору, тунель, який ідентифікували як водозбірник або колодязь. Споруда абсолютно титанічна, і я, на жаль, ну, можливо, я все-таки не займався конкретно цією темою, я не спеціаліст з архітектури, з фортифікаційних споруд, але я ж не бачив жодної хорошої статті, яка би писала, чим це є. Це є тунель насправді, і коли він насправді був побудований.
На этом будем ставить не точку, а многоточие, потому что история крымских караимов, как мы сегодня узнали, состоит как минимум из двух, а то и из трех версий практически по каждому вопросу. И я думаю, что когда-нибудь мы обязательно к этой теме вернемся. Сейчас я благодарю наших слушателей, благодарю нашего гостя. Напомню, что у нас сегодня собеседником был старший научный сотрудник Львовского музея истории и религии Максим Мартын. Максим, большое вам спасибо за то, что вы согласились побеседовать с нами.
Дякую и вам до побачення.
Дорогие слушатели, с вами был Сергей Громенко, его «Крымские истории в диалогах» на радио «Крым Реалий». Не переключайтесь, скоро услышимся.